Humna Ministeer Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegibni bulchuu jalqabe ammaan tana ganna tokko caale. Tana irratti Iskandar Firoo waan hedduu irratti humna ministeera waa gaafate. Bara kanaaf bara dabre akkam walitti ilaaltaa jennaan ardaa falee wal bira qabuu iyyuu hin dandeenyu nam dhibdee Dr. Abiy.
አንደኛው በዲሞክራሲ አውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት አለ። በሚዲያ አጠቃቀም ያየን እንደሆነ ሰፊ ልዩነት አለ።
ፈከናፊ ዮጋማ ዲሞክራሲ ትላልቴ አርዳ ፈለን ዋን ሄዱን ገርገር ይርቲ ገም ሚዲያ ተዮ ይላልቴ ገም ማል ጅሬናት ይላልቴ ጅሬን አከማለ ገደቡ ይሃኒ አማ መታውል ቀበቻ ደሙ ጅራ ታቱለ ፈዲን ነማ ሄዱ ዋን ታቴፊ jireen hardaati fofalee wal bira qabu qofa duntaatinuyyu boriifillee wala fayyachuu malte tanirratti hirkachuu mallee jedha jekkaa jecha Dr. Abiyyitti hardaa faleeni waa wal bira qabaniitii miti amma qilleensi nagaatti jira namii dhafu uffate jireenya dansa jiraachuu jira yoo jireenna kana miil gad dhaabaniifi akka inni nama cufu ga'u tolchuu malame wanni guddoon isaana tanaa jedha Itoophiyaa jiguugeetti taa waraanaan bultu akkamitti bulchuu danda'anii jennaan.
በእርግጥ ወደ ኃላፊነት ከመምጣቴ በፊት የነበረው ሁኔታ ያስፈራል። ያን ሁኔታ ገሚሶቹ አንተ እንዳልከው ይገልጹታል። ገሚሶቹ ከዚያም
ጉጉማ ያጠፉታል። ትጋፋታም ፓንፎዳቸው እንዱረት ወኔ ለፍት ፈስ ይርቱ ዋናት ማለናም ሰዳች ይሰጥ ነሚ አግይቶኮ ይንጫካ ማጅርቲ ይጀላ ካናሞ ሱንዩ ጫልሃምቱ ይጀላ ካናሞ አከጀት ወንጀላለ አግይቶኮሞ አክጀዳን ካናሚቲ ይጀላ ታቱላ ዋንሳዲ አብደት ቶኮ waaqaan cufuume namu afaanum isaatiin akkuma waaqatti iyyuu jiru kanatti turulle waaqii Itoophiyaa irraa hin afaa yookaan irra hin turaa jedheetiin takka herregee iyyuu hin beeku. Wanni lammeessoo ani hin abdadde biyya namii biyya hin jibbaatu. Midhaaguun biyyi Oromaa keessa jiraattulle yaadaaf qalbiin tante biyyuun si jirti. Kunni herreef hiyyi qof hin seehu. Wanni sadeessoo ani abdadde wanni an jibbaachuu dadhabe ummata. Keessattuyyuu namni ummata Itoophiyaa irraa abdiin kutatu jedhu. Akka jecha Dr. Abiyyitti egarillee waan sadeen kan abdachaa abdiirra qabaachaa deemuu jira. Namni hedduun ammoo yaa dhigmalee ammallee namni jijjiirama Itoophiyaa keessa qoor qabaachuutu guddoo hin jiru jedha. Akkana jennaan fakkeenya warra wal fuudheetiin ilaaleetiin deebi kenna. Fuudhii gammachuuf jarjarsu hedduu keessi dhufe maruu maree jaalala wal dandeettii warra wal fuudhee irratti hafaa jedha.
Lawwan inni dhaabbata sa'aatti yaayyahu gurguruu yaayyahu dhugaaf yaayyahu nagarsu. ይዘልቅ አልብለህ ማሰብ
ይቻላል። ዮዲ ጂራሚድ ኦፍ ሶኒቲ ሙዳም ሱፍ ጎዋና ፊ ዋን አገርትን ጡፋ ሚል ገድራ አባታኒ ለደባት ይወት ይቱ ዮ ወሪ ጂራም ሶኒን ዱፍቲ ሁጂ ዱፍቲ ናምዴን ቶጀት ቆፍ ወሪ ወልፉ ጋፍ ወልፉ ሱኒ ዋን ሄዱ ኬስ ደብር ሁድ ኬንሱ ናምዱ ኑሉ ፈጀቹ ቆፋሚቲ ልፑህ ባልን ሄዱ ኬስ ደብረ ዮ ፍላ ጀብዱ ወሊን ጋንቆፍ ዮ ጂራማን ዱበት የያባት ይር jijjiirami sun jabeessuu dandeettu ammoo yoo jijjiirami sunin deeggaram qofa jijjiirami sun deeggara argachuu male jijjiiram kan ammoo waan hedduutti ogeessa jabaa itti barbaadan ogeessaan jabeessa deemta mariin jabeessa sunirratti guddinni jijjiirama hin dhufaa jechuu fi jijjiirami kunilleen egere jijjiirama akkamii jettee deemuu jirta tan caala ammoo jabeessuu qabda fakkeenyaaf cuftiyaa guutamtee hin jennu kani ittuun yaala akka fakkeenyaaf yoo si kenne. Fulaa yuunivarsiitii fa'aa keessatti itti gaafatamtoota paartiilee mormii tuullee keessinuun jiran kana waan kan yayyaba jajjabeessinaa deemnaa jedha. Tan caalaatti ammoo akka Dr. Abiy jedhutti wal caqasa wal jajjabeessa mari'achaa yaa'uttu asaana.